Zboru a Rádio Slobodná Evropa, programa na makedonský jazyk. Od studiotovo Praga, Ľubča Nake. Во емисијава ке слушате. Македонија и официјално во рецесија, соопшти Заводот за статистика. Имињата на училиштата во Чаир меѓу политиката и законите, а на штета на меѓуетничките односи. И денеска продолжуваат протестите на муслиманите по навредливиот филм за пророкот Мухамед.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Државниот завод за статистика денеска ги објави податоците за растот на бруто домашниот производ. Македонија и во овој квартал втор едно по друго е во минус, што значи дека земјата и официјално е во рецесија. Како последици може да се очекуваат намалена стопанска активност, намалени плати, отпуштања од работа и на тамошен пад на животниот стандард. Александар Пешев.
По 2-3 месечи е негативен раст на бруто домашниот производ. Македонската економија западна во рецесија. Државниот завод за статистика денеска објави дека во второто тримесечие годинава стапката на раст на бруто домашниот производ изнесуван минус 0,9%, што следи по негативна стапка од 1,4% во првиот квартал. Може да се очекува намалена активност на стопанството и застој во нови вработувања, како и кратење на работни места, велат познавачите. Професорот Зоран Ивановски вели дека освен намалување на економската активност, има и ризик од навлегување во спирала.
Тоа ќе значи, освен намалување на активността на компаниите, предпоставувам и намалување на бројот на вработените, намалување на можностите за нови вработувања, затоа што обично и во услови на рецесија инвеститорите повеќе абстинираат од нови инвестиции, а само тие се можност или прилика за намалување на стапката на вработеност. Рецесијата може да се преслика и на намалување на ниво на доходите на населението, значи освен на компаниите, секако и на населението, што директно после може да се преклики на нивото на животниот стан.
Нема сомнение дека излезот е во зголемените државни инвестиции, вели Ивановски.
Забрзување на економијата со навремена исплата на обврските, долговите на државата, по сите основи. И реков зголемување на инвестициите во оние гранки кои се пропулзивни и кои значат поголемо ангажирање на домашната економија.
Македонската економија има проблеми. Вели Мирче Чекреджи од Сојузот на стопански комори.
И се разбира, ако влеземе во рецесија, тоа негативно ќе се одрази на реалниот сектор, ќе се намалат инвестиции, ќе се отпуштаат работници и така натака.
Надворешните влијанија секако имаат ефект врз македонската економија, вели Чекреджи.
И треба да се анализираат и внатрешните услови. Тука пред се сметам на мерки за подобрување на ликвидноста, на зголемување на домашната потрошувачка и така натака, кои би биле елементи кои можат да ја пресретнат кризата.
Во второто тримесечие од 2012-та е забележан најголем пад во секторите рударство и вадење на камен, преработувачка индустрија и снабдување со електрична енергија, и тоа од 6,9%. Падот во градежништвото се проценува на 5,1% според податоците на Државниот завод за статистика. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Ситуацијата околу промената на имињата на училиштата во Чаир во Ќорсокак. Никој не верува дека директорите ќе ги вратат старите имиња, што пак значи непочитување на законите. Од друга страна, со сила ќе биде уште полошо, така што ако и за ова нема политички договор, ќе бидат зголемени меѓуетничките тензии. Марија Тумановска.
Аналитичарите очекуваат влошување на меѓуетничките односи доколку таблите со нови имиња врз училиштата во Скопската општина Чаир не бидат отстранети. Според универзитетската професорка Мирјана Малевска, во моменти кога меѓуетничката доверба е веќе разрушена, лошо е доколку албанската етничка заедница одбие послушност.
Познати се во светот примери дека е можно и таков вид на влошување и предизвикување криза, кога едната заедница ќе одбие да ги почитува законите. Тоа е најлошо нешто што може да се случи, да и се случи на Македонија. Дефинитивно ќе се продлабочи и недовербата, па и непријателство може да се појави меѓу заедниците.
Универзитетскиот професор Ете Мазири пак вели дека состојбата ќе излезе од контрола само доколку таблите се отстранат со полициска интервенција, иако министерот за образование Панче Кралев вчера изјави дека на министерството не му е во интерес да дојде до барање за полициска асистенција и оти таквиот чекор нема да го сметаат како примарна алатка во надминување на овој проблем.
Ако доаѓа до интервенција на полицијата, тоа значи суспендирање на локалната власт. Тоа е антиуставно и нормално дека последиците може да бидат доста големи помеѓу етничките односи и помеѓу човечките односи.
Владо Димовски од Центарот за меѓуетничка толеранција не очекува да се отстранат таблите. Вели дека директорите на училиштата се подготвени да ја поднесат и казната за сметка на политиката.
Прво нема да ги отстранат тие табли, додека не падне некој политички договор, бидејќи со сила ништо нема да се направи. Без разлика и на казните и на се... Во секоја варијанта директорите на училиштата да се бидат подготвени и да платат казна, само да не ги тргнат затоа што тоа си одлука на општината.
Вели Димовски, според кој ваквата постапка нема да предизвика нарушување на меѓуетничките односи.
Бидејќи вниманието во моментот е насочено кон законот за забранители, така да другите работи се периферни. Најповеќе што може да влоши меѓуетнички односи е законот за забранители.
Министерот за образование Панче Кралев вчера најави прекршочни пријави до директорите доколку до недела не бидат отстранети бесправно поставените табли на училиштата во Чаир. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Лошата економска состојба и етничките тензии предизвикани од владеачките партии водат кон избори. Од друга страна, во пакетот изборна регулатива, според критичарите од опозицијата и некои експерти, е направена само минорна измена, со цел накратко да биде задоволен Брисел. Зорана Гаджовска.
Во пресрет на презентацијата на резултатите од предпристапниот диалог на високо ниво пред еврокомесарот Штефан Филе, вице-премиерката за европски прашања Теута Арифи вели дека е задоволна од досега сработеното и очекува успешна трета рунда преговори. Таа во интервју за Радио Слободна Европа кој ќе се емитува во недела, вели дека главното оценување ќе се одвива за трите големи прашања: сетот закони кои се однесуваат на изборите, законот за декриминализација и извештајот за реализација на Охридскиот договор. Арифи на прашањето дали е постигната целта, како што е наведено во патоказот, доволно одвоеност на државата од партијата, вели дека е проблем да се заклучи со краток одговор како да или не.
За да заклучите со да или не, тоа е проблем. Но во принцип, како напредување или како напредок во оваа фаза, тоа што си го исцртавме, мислам дека имаме направено добар исчерпан.
Сето измени на изборните закони засега се доставени на ревизија до ОПСЕ и ОДИХР, но се уште не се влезени во собраниска процедура, со што ќе се пролонгира рокот заведен во патоказот. Со нив треба да се избегна слабостите во системот, како што се спречување на конфликтни интереси меѓу владени позиции и оние кои се кандидати во изборната трка, детална ревизија на избирачкиот список, создавање на поефикасни механизми за ревизија и заштита од незаконското финансирање на партиите за време на изборната кампања. Опозицијата одамна излеза со став дека нема суштински измени во изборниот законник и дека може да ги бойкотираат изборите доколку не се гарантираат фер услови за сите. Лјупчо Петковски од Македонскиот центар за европско образование вели дека одвојувањето на државата од партијата е голем проблем и една од најамбициозните цели во патоказот. Нова е проблем на политичка култура и е многу поширок од тесното сваќање на владата само како дел од изборна реформа.
Или како што го сваќа владата само како обезбедување на независност на извршните функции од функцијата кандидат во време на изборна кампања или во некој законски определен рок пред изборите. Е сега законот е готов, од информациите може да се види дека е прифатено премалку од она што го препорачале како ОДИХР, така и Советот на Европа и другите меѓународни релевантни институции. Се може и веќе да се антиципира како владата ќе одговори на критиките, ќе одговара со аргументот дека се направени промени само за предстојните локални избори.
Аналитичарите забележуваат дека во оваа фаза во спроведувањето на задачите од патоказот, мерките се изведени само кога да помине процесот, а воедно многу малку биле вклучени за сегнатите страни кои не се дел од власта, а би можеле да понудат подобри решенија. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Муслиманите пред се во арапските земји демонстрираат и денеска пред американските представништва поради приватниот филмски проект со кој се исмевал пророкот Мухамед. Во меѓувреме се засилува и меѓународната осуда за нападите врз странските представништва. Зоран Ќука.
Јемен, Ирак, Египет, Либија се земите со најмасовни протести на муслиманите. Стотици повредени во овие земји, нападната американската амбасада во Сана, запалени автомобили, американски знамења, солзавец, водени топови. Тоа се сликите од Блискиот Исток. Во меѓувреме, во Либија се уапсени неколку луѓе за кои постои сомнеш дека се вмешани во нападот врз американската амбасада. Во вторникот, за време на протестите, беше убиен американскиот амбасадор. Американскиот претседател Барак Обама ја зголеми безбедноста на сите американски представништва. Државниот секретар Хилари Клинтон изјави дека владата на Соединетите Држави нема ништо заедничко со филмот кој таа го нарече одвратен.
It is especially wrong for violence to be directed against diplomatic missions.
Посебно е погрешно кога насилството е насочено кон дипломатските мисии. Тоа се места за промовирање на разбирање меѓу земите и културите. Сите влади имаат одговорност за заштита на овие места и луѓе.
Во меѓувреме останува мистерија кој стои зад филмот, чии клип е емитуан на YouTube поради противставените извештаи дека во заднината биле евреите или христијанските копти. Од своја страна, рускиот претседател Владимир Путин изјави дека Русија стравува од ризикот Блискиот Исток да влезе во хаос. Путин го осуди убиството на американскиот амбасадор и на уште тројца луѓе во Либија за време на протестите во Бенгази поради филмот кој се смета за навредлив за исламот. Тој ги повика новите влади кои дојдоа на власт по арапската пролет да преземат целосна одговорност за безбедноста во нивните земји.
Реч иде об убиство дипломатов, луѓе кои се заштитени меѓународни конвенции.
Станува збор за убиство на дипломат. Тие луѓе се заштитени со меѓународните конвенции и закони. Ако тоа некој не го признава, тогаш се става не само надвор од законот, туку и надвор од модерната цивилизација.
Јеменскиот претседател Абрабух Мансур Хади му се извини на американскиот претседател Барак Обама за нападот врз амбасадата во Сана. Египетскиот претседател Мохамед Мурси повика на мир со апел да не се напаѓаат странските представништва. Иранскиот ајатолах Али Камнеи пак побара од Соединетите Држави да ги казнат одговорните кои стојат зад филмот за пророкот Мухамед.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисија во прегледот вести.
Министерот за надворешни работи Никола Поповски ги отфрли тврденијата на портпаролот на грчкото МНР Грегори Делавекурас дека Македонија е неконструктивна и има недоразбирања со сите соседи. Поповски изјави дека Македонија се уште нема добиено никаков одговор за незините иницијативи со Грција и за средби и за конкретни проекти, што според него е првиот чекор да се покаже конструктивност. Во однос на поставањето од црвени линии и од Бугарија со кои би се попречила евроинтеграцијата на Македонија, министерот Поповски изјави дека е апсурдно од која било членка на Европската унија да попречува други земји на патот за приклучување. Самостојниот синдикат за здравство при Сојузот на синдикати на 24 септември ќе протестира 30 минути за време на пауза за да го изрази незадоволството од примената на мерката плаќање по учинок, рече на денешната пресконференција Љубиша Карамфиловски, претседател на синдикатот. За 24 септември е најавен штрајк и на лекарите од клинички центар во Скопје и други здравствени установи низ Македонија кои барат укинување на оваа мерка и зголемување на платите. Грчкиот пазар ќе биде подпомогнат со една запирка 4 милиарди евра од Европската инвестициска банка, јави МИА. Председателот на банката Хојер и грчкиот министер за финансии Стурнарас потпишаа договор со кој банката ќе внесе 750 милиони евра на грчкиот пазар во форма на заеми за мали и средни компании, а таа сума до крајот на 2015 ќе се зголеми на 1,44 милиарди. Министрите за надворешни работи од петте најнови земји членки на Европската унија добија задача да ги следат подготовките за парламентарните избори во Грузија на 1 октомври. Бугарскиот министер за надворешни работи Николај Младенов изјави дека тој и колегите од Латвија, Литванија, Чешка и Романија ќе отпатуваат во Грузија во понеделник.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Љупчо Накев. До слушање.